ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران، رادیو فردا.
صبح هم روز روشن برفی، مونده تو دل ترفی که نمیگی به من. چشمات شب قبل بهاره، خبر خوشی داره که نمیگی به من. شب طور سفیده، پیرهنه ایده توی تنه، با لباس رنگی یه طرح قشنگی رو دامنه. یه شعر ساده است که روز برفی رو لبته، تو نگاه شادت شوق یه جشنه که ساکته. راز پنهونی، عشق زمستونی، هدیه ی روزای برف و بارونی. من گرمی دستتم، خنده ی مستتم، سرمست از آرامش قبل دیرونی. شنه برفی مونده تو دل ترفی که نمیگی به من، چشمات شب قبل بهاره خبر خوشی داره که نمیگی به من، شب طور سفیده پیرهنه ایده توی تنه لباس رنگی یه طرح قشنگی روی دامنش، یه شعر ساده است که روز برفی روی لبته، تو نگاه شادت شوق یه جشنه که ساکته.
به روز باش.
Fermi qui, analizzare tutti i sintomi di questo silenzio, molto più stupidi di chi va via con la speranza di incontrarsi ancora, perché siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso milioni di cuori o restare da soli per sempre. Per sempre, per sempre. Invulnerabili, lo sguardo immobile, travolti dall'indifferenza, pronti per la fuga, e non si asciuga mai. Piove, bisogno d'amore e speranza di salvarsi ancora, ancora, ancora. Perché siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso milioni di cuori o restare da soli. Liberi di tornare sui nostri passi e rimanere noi stessi per sempre, salvare l'anima dai rimorsi e senza troppi discorsi tornare indietro, tornare indietro, tornare indietro. Quindi cosa importa se proprio devi andare? Il mare porta via con sé, ma spesso sa anche riconsegnare, riportare a casa cose che hai perso dal tempo. E tempo ce n'è, tempo ce n'è. Perché siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso milioni di cuori o restare da soli. Liberi di
siamo liberi. Tornare indietro, tornare indietro.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
تو دستامون تو حس نگاهو